დილან მშვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი. დღევანდელ ეთერში ვუბრუნდებით კვლავ და მომდევნო ეთერებშიც მოგვიწევს, ვფიქრობ, სასამართლოს თემას, მართსაჯულების რეფორმის საკითხს. კონტექსტს რაც შეეხება, იცით, რომ ხვალისთვის დაგეგმილია მოსამართლეთა კონფერენცია, რომელზეც იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 4 წევრი უნდა ერჩიონ, 4 მოსამართლე წევრი. სულ მალე გათავისუფლდება კიდევ 5 ადგილი იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში არამოსამართლე წევრებისა. და როგორც პარლამენტის ხელმძღვანელობა აცხადებს, პარლამენტი არ დაიცდის და არ დააყოვნებს ამ ვაკანციების შევსებისთვის ზრუნვას, მიუხედავად იმ გამოხმაურებისა, რომელიც არის დიპლომატების მხრიდან, პარტნიორების მხრიდან, კერძოდ ევროკავშირის და შეერთებული შტატების ელჩებმა, ასევე ევროსაბჭოს ოფისის ხელმძღვანელმა. წერილით მიმართეს საქართველოს პარლამენტს, რომ მან გადაავადოს გარკვეულ წილ ეს პროცედურა არჩევისა, ასევე უზენაეს სასამართლოს მოსამართლების შერჩევის პროცესის დაყოვნებასაც ურჩევენ იმისთვის, რომ რაღაც ცვლილებები მოესწროს, ვიდრე ეს ყველაფერი განხორციელდება, თუმცა პროცესი თავისი გზით წარიმართება. საპასუხო წერილი იყო პარლამენტის სპიკერის ელჩების ამ წერილზე. ელჩების წერილი არ გასაჯაროვებულა თავად საელჩოების მიერ გავრცელდა მედიაში, თუმცა არც უარ უყვიათ, რომ ეს წერილი ნამდვილია და იყო ასეთი მიმართვა ნამდვილად. ამას ადასტურებს კიდევ არაერთი გამოხმაურება, მათ შორის იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს ერთ-ერთი წევრის დიმიტრი გრიტიშვილისა. ამ ვითარებაში ჩვენ ბევრს ლაპარაკობთ ხოლმე სასამართლოებზე, მართსაჯულების რეფორმაზე, თუმცა საინტერესოა ის თუ ტალღებზე რეფორმისა, საინტერესოა ის თუ რა პრინციპით ხორციელდებოდა ეს რეფორმა ბოლო 8 წლის განმავლობაში, რა ხდებოდა დღემდე, მოკლედ რა გზით ხორციელდებოდა ეს, რა მივიღეთ შედეგად, რა არის დღეს შედეგი, რომელიც ქვეყნის პარტნიორებსაც აშფოთებს და არამხოლოდ საქართველოში მყოფ საზოგადოების ნაწილს, უმეტესწილად სამოქალაქო საზოგადოებას გულისხმობ. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ გამოიკვლია რეფორმის მიმდინარეობას სხვადასხვა პრიზმიდან, არის დანახული ეს პროცესი შედეგებით და სწორედ ამაზე ვილაპარაკებთ ახლა ჩვენ სტუმართან ერთად. ვახუშტი მენავდე გახლავთ ჩვენი სტუმარი, საიას დემოკრატიული ინსტიტუტების ხარდაჭერის პროგრამის დირექტორი დილან მშვიდობის. ბატონო ვახუშტი.
დილან მშვიდობისა, მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს.
ისე ვითარდება პროცესები, რომ ასეთ თემებზე, ასეთ ჩაღრმავებით საუბრის რაღაცნაირ დრო არ გვაქვს დაფიქრების დროს. კარგად დაემთხვა, არ ვიცი, საგანგებო დაამსხვიოთ თუ არა ამ კვლევის გამოქვეყნება თქვენ, რომლის ნახვაც ჩვენს მკითხველსა და მაყურებელს, მსმენელს ასევე შეუძლია საიას საიტზე ვრცელი გამოკვლევა. დროში შემთხვევით მოხდა ასე, იმიტომ რომ ძალიან საჭირო დროს არის, ვთქვათ,
ესე იგი ჩვენ გვინდოდა რომ გამოქვეყნებინა ახლოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს არჩევნებთან, იმისთვის, რომ სანამ უშუალოდ პროცესი დაიწყებოდა საზოგადოებისთვის დაგვენახებინა ჩვენი დამოკიდებულება ამ პროცესის მიმართ და დახმარებოდი, თქვა, დისკუსიის გაძლიერებას ამ საკითხზე, მაგრამ თლად ესე დღე-დღეში ჩვენ არ ჩაგვისვამს, მერე დაემთხვა, რომ 2 დღეში არის მოსამართლე კონფერენცია, თუმცა ჩვენ ვარაუდობდით, რომ სადღაც, ვთქვათ, 1 კვირიდან 3 კვირამდე პერიოდში არჩევნებამდე ეს ყველა უნდა გამოქვეყნებინა.
რა იყო თქვენი, ასე ვთქვათ, თავი სამიზნე, როცა კვლევა დაიწყეთ, რადგან დარწმუნებული ვარ, მასალა ძღვა იყო, საკითხებიც უამრავი, როგორ განსაზღვრეთ პრიორიტეტები, რა იყო თავი თქვენთვის?
ესე იგი, ამ კვლევის ავტორი არის სოფო ვერძეული, რომელიც საზოგადოებისთვის ცნობილი არის, როგორც ერთ-ერთი წამყვანი მკვლევარი და ადამიანი, ვინც ამ საკითხებზე ძალიან დიდი ხანია მუშაობდა. ჩვენ გაგვიმართლა, რომ მას ჰქონდა შესაძლებლობა ჩვენთან ეთანამშრომლა. მასთან ერთად განსაზღვრეთ კვლევის მიზანი და, ესე ვთქვათ, ესე იგი არეალი. ჩვენი მთავარი ამოცანა იყო არა მაინდამაინც ახლა დეტალებში განგვეხილა იქ რა მუხლში, რა პუნქტში აცულება შევიდა, არამედ ჩვენ გვინდოდა დაგვენახა ის ფილოსოფია, ის რაღაცა თეორიული ჩარჩო, რომლითაც მოქმედებდა სახელმწიფო ამ რეფორმის განმავლობაში და შეგვეფასებინა ის. და ანუ თქვა მისი თქვა ტეხილები, ცვლილებები აგვესახა. ამ კვლევის ამოცანა არის საზოგადოებას აჩვენოს ის იდეოლოგიური პერსპექტივა, იმ იდეოლოგიური პერსპექტივის სიღარიბე, რომელსაც იყენებს ხელისუფლება ამ რეფორმის დროს და რომელიც წინდაწინვე არის განწერული იმისთვის, რომ შედეგი არ მოიტანოს. ეს რას გვეუბნება? ესე იგი, ჩვენ მთელი ამ განმავლობაში ხედავდით პროგრესს. ესე იგი, სასამართლო რეფორმის ისტორია, ბოლო 8 წლის ისტორია, ეს არის პროგრესის ისტორია. თუ ჩვენ შევხედავთ ფურცელს, ან მუდმივად არის რაღაცა გაუმჯობესება. არის რა თქმა უნდა ხარვეზები, შეიძლება რაღაცა უკან დახევებიც, მაგრამ პრინციპში
ხო, მაგრამ აი რა ცოტა მეტი გამჭვირვალება, ცოტა მე.
ხო, ცოტა მე უკეთესი პროცედურა, უფრო სამართლიანი, აი სულ მუდმივად ეს არის, ხო? ამ თემაზე ვინც ადევნებს თვალყურს, იმისთვის ეს ნათელია. მაგრამ რეალურად ეს არის და ფაქტობრივად ეს არის კლანური მართლობის უფრო და უფრო გამყარება. მოდი, ჩვენ გვაინტერესებდა როგორ მოხდა ეს, რომ ფურცელზე პროგრესი იქცა სასამართლოს დასამარება ამ ქვეყანაში.
მოახერხეთ თუ არა ამისი ჩვენება, ვისაც ჯერ არ უნახა სტანდარტში მათ.
ფიქრობ, რომ სოფომ ამას ძალიან კარგად დააგაართვა ამ დავალებას თავი, ჩვენ ძალიან კაფიო სურათი დავინახეთ. სოციალურ კვლევა რაღაც ეტაპზე არის თვითკრიტიკულიც, იმიტომ რომ ამ რეფორმაზე მარტო ხელისუფლება არ მუშაობდა, კაცო. ჩვენც ვიყავით ჩართულები, ჩვენ გვქონდა რეკომენდაციები ამ ფილოსოფიის ფორმირებაში, სამოქალაქო სექტორმაც თავისი წვლილი შეიტანა.
მაგრამ ეს საერთაშორისო
იყო, ესე იგი
რაღაცა
ვენეციის საერთაშორისო აქტორები, ეუთო ოდირი, ვქირაობდით ხალხს, საერთაშორისო ექსპერტებს იმას დასკვნებს. და ესე და არსებობდა განცდა, რომ რაღაცა სწორი მიმართულებით მივდივართ. მაგრამ აი ამ პერსპექტივიდან ჩვენ როცა შევაფასეთ ეს ყველაფერი, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს იყო შეცდომების რიგი, მიუხედავად მთელი რიგი გაუმჯობესების. და რა არის მთავარი შეცდომა? რას გვეუბნება ის თეორიული ჩარჩო, რომელიც ჩვენ დაუპირისპირეთ არსებულს? ამ კვლევის, ესე იგი, ჩვენ კვლევის ფილოსოფიამ ეს რას დაგვანახა, რომ მთავარი პრობლემა არის ის, რომ სასამართლო რეფორმა იქცა დიზაინის საკითხად. აი როგორ ლამაზად დავალაგებდით სასამართლო სტრუქტურას.
ხო, ეს აღნიშნული გაქვთ, მე მინდა რომ განმარტოთ ეს. ამ დონეზე როგორ ვთქვა, იცით რამე ფიქრა, ამ დონეზე დახვეწილია, ვთქვათ, დახვეწილია ის სტრატეგია, რითაც ახორციელებენ რეფორმას მისი ავტორები. გადაწყვეტილებების მიმღებებს გულისხმობ ამ შემთხვევაში, რომ აი ხა დიზაინი ასეთი იყოს, მაგრამ ფილოსოფია და არსი არ შეიცვლება.
ხო, მე მგონია რომ კი. შეიძლება თავდაპირველად ეს არისო და თავდაპირველად და პირველი ტალღა მაგალითად.
რაღაც კუთხით ქებას იმსახურებენ მაშინ.
არა, ეს ჭკვიანურად დაგეგმილი სტრატეგია. მაგრამ როგორც ყველა კრიმინალი უშვებს შეცდომას, რომლითაც მეორე გამოძიება გადის დამნაშავეზე, აი დაახლოებით ეგეთი სამხილები დატოვა.
ალბათ შეიძლება რომ ჩამოვთვალოთ.
ხელისუფლებამ აი ამ ნაწილში. და მთავარი სამხილი არის შედეგი, ხო? თავი, ანუ ჩვენ ხედავთ დანაშაულს და რა არის დანაშაული, ხო? დანაშაული არის კლანური მართლობის პირობებში მყოფი სასამართლო. სამხილები, რომ კლანური მართლობა არსებობს, არის უამრავი, ხო? მაგალითად, ეგრეთ წოდებენ ბრუნავი კარის სისტემა. ჩვენ გავაანალიზეთ არა ამ კვლევაში, სხვა კვლევაში, მაგრამ ეს კვლევა იმას იყენებს, რომ არსებობს ვიწრო ჯგუფი, ეგეთ წოდებული მენეჯერთა კლასი სასამართლოში, რომელიც უბრალოდ მართავს სისტემას, ინარჩუნებს აი ამ კლანურ მართლობას, და არსებობენ ფუტკარი მოსამართლეები, რომლებიც დღედაღამე შრომობენ რომლებიც არიან ფაქტობრივად შრომით ექსპლუატაციაში ამ კლანის მიერ ასობით და ესე იგი რამდენიმე ასეული საქმე შეიძლება ქონდეს განსახილველ და არიან მოსა რომელიც არაფერს არ აკეთებენ ან ძალიან ცოტა საქმეს იხილავენ მაგრამ სამაგიეროდ ემსახურებიან ამ სისტემის შენარჩუნებას ისინი იყავენ მენეჯერულ თანამდებობებზე მაგრამ აქ ხო თან ვადებია ან რაღაცა ვადით ინიშნები რა სასამართლო თავმჯდომარე არ შეიძლება იყოს რაღაცა ვადაზე მე მაგრამ რა ხდება ამას მომეწურა ვადა მეორე სასამართლოში სხვა მომეწურა ეს ამათ გაუშვიან ადგილს და აი ესეთ როტაციებს მიმართავენ თქვა ვიღაცას იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში გადაიყვანენ ვიღაცას თქვა უზენაეს სასამართლოში და ეს მუდმივი როტაცია და ეს არის რამდენიმე ათეული ადამიანი 2-3 ათეული ადამიანი რომელიც აი ინარჩუნებს ამას და დანარჩენი 250 მოსამართლე არის ფაქტობრივად აი ამ შრომით ექსპლუატაციაში ჩართული რომელსაც ეს კლანი ხელმძღვანელობს და იმ მართლაც იგიჟე ხდება სასამართლოში საქმეების რაოდენობა ძალიან დიდია და მოსამართლეებს უწევთ მაგრამ მართლა ესეთ იმ შრომასთან შედარებით მინიმალურ ხელფასზე მუშაობა და აბსოლუტურად შეუძლებელია გაუმკლავდი ამას და ესეც ბერკეტია ხო ანუ საქმეები სპეციალურად არის ეს დატვირთული რომ ყველა მოსამართლეს ჰქონდათ ვადების დარღვევა რომ მერე გამოიყენო ეს დისციპლინურისთვის და ასე შემდეგ. ანუ ესე მუშაობს ეს სისტემა და აი ამ სამხილებით ჩვენ საბოლოო ჯაში ეს სამხილები აჩვენებს რომ არსებობს, ხო? ეს ისა ეს პრობლემა. და ამან დაგვანახა რა როგორ ახერხებს ამას, ანუ რა იარაღები გამოიყენა ამისთვის. აი ეს იარაღები არის პროცედურები, მათ გამართეს პროცედურები, შემოიტანეს მეტი გამჭვირვალობა, შემოიტანეს მეტი ღიაობა და რა მივიღეთ. და ამას საბოლოო ჯამში იმის ნაცვლად, რომ ხელი შეეშალა კლანური მართლობისთვის, ხელი შეუწყო მას. და როგორ შეუწყო?
რანაირად.
როდესაც შენ 10 ხმა გჭირდება გადაწყვეტილების მისაღებად და ყავს 12. იქ რაც არ უნდა პროცედურა დაწერო. რაც არ უნდა დასაბუთება შემოიტანო. შენ ამით манипуლირება შეგიძლია. და საბოლოო ჯამში რა მივიღეთ? მივიღეთ კლანის მიერ დანიშნული მოსამართლეები. კლანის მიმართ ლოიალური მოსამართლეები. ოღონდ სწორი პროცედურით დანიშნული, გამჭვირვალეობით დანიშნული მოსამართლეები. აი ეს იყო სარგებელი, რომელიც მიიღო კლანმა და გეუბნება რომ აჰა ჩვენ გავაკეთეთ ყველაფერი იმისთვის, რასაც თქვენ ითხოვდით. შემოვიდნენ გამჭვირვალობა, შემოვიდნენ დასაბუთებულობა, ერთ-ერთი უსაუკეთესო კანონმდებლობა გვაქვს მთელი მის მასშტაბით.
ეს რომ აქეთკენ მიდიოდა ეს პროცესშიც არაერთხელ თქმულა, მაგრამ ამას ხელი ვერაფერმა შეუშალა. გასაგებია გადაწყვეტილებას იღებდა უმრავლესობა და აქ იყო ნების საკითხი. ახლა მინდა ისევ კონტექსტს მიუბრუნდეთ, თუ შეიძლება ცოტა ხნით და შემდეგ ისევ ანგარიშზე გადავალ. კონტექსტი გვაქვს ასეთი, მე ვახსენე დიპლომატების წერილი. ძალიან ისეთი მოულოდნელი, რომ გითხრათ თავისი ფორმით და შინაარსით, კაფეობით და სიმკვეთრით, ასე ვიტყვი, ასეთ საკითხზე, სადაც ისინი პრაქტიკულად განმარტავენ იმ შეთანხმებას, პოლიტიკურ შეთანხმებას და მის მარცხაჯულების ნაწილს. რომ კარგად წაიკითხეთ, ეუბნებიან, პრაქტიკულად ასე გამოდის და განმარტავენ, რას გულისხმობს ის შეთანხმება, რა არის ფილოსოფია იმ შეთანხმების და რომ საჭირო ამადამ ნაბიჯების გადადგმა. პასუხი ამაზე იყო და ბევრისთვის ეს მისაღები და ასე ვთქვათ, სტაჟის დასაკვრელი შეიძლება იყოს, რომ არა ჩვენ მივდივართ სწორად, არაფერს არ დავარღვევთ და ყველაფერს გავაკეთებთ როგორც საჭიროა. მეტიც სიამაყით აღნიშნავენ ამას, როგორც პარლამენტის სპიკერი, ასევე ვრცელი წერილი ჰქონდა დიმიტრი გულიტიშვილს და ამიტომ მივაქცია ყურადღება, ძალიან ისეთი ნიშანდობლივი საინტერესო წერილია, სხვა შორის ურჩევ ყველას გაეცნოს ამას. სადაც ის ამაყობს იმით, რომ არ დაყვება ამ ზეწოლას და არც სამოქალაქო სექტორის ზეწოლას დაყოლია. სასამართლო და ამაშია სწორედ დამოუკიდებლობა. რატომაც არა. ვისი რა საქმეა, დამოუკიდებელი შტო არის?
სიტყვა დამოუკიდებლობა ამ შემთხვევაში ფორმალურად ნიშნავს, უფრო რეალურად ნიშნავს თავნებობას. ანუ აქ ლაპარაკი რაზეა, ხო? აქ ლაპარაკი არის იმაზე, რომ არსებობს შეთანხმება და ამ შეთანხმებას უნდა მიყვეს ყველა. ამ შეთანხმებას ყველა თავისი ნებით მოაწერა ხელი, ხო? და შენ თუ ამბობ, რომ მე ვარ დამოუკიდებელი და შეთანხმებას ამიტომ არ შევასრულებ, დამოუკიდებელი კი არა, გადამგდები ხარ. და არასანდო პარტნიორი ხარ რა. რა თქმა უნდა, ჩვენ ყველანი და შევილია შეთანხმება არ შევასრულოთ, მაგრამ ასევე უნდა ველოდოთ იმას, რომ შედეგები ამ შეთანხმების შეუსრულებლობის იქნება ჩვენი პარტნიორი ჩვენთან პარტნიორობაზე უარის თქმა, ხო? არავის არ სურს ეს პარტნიორთან საქმის დაჭერა, რომელიც სიტყვას არასრულებს. ამაზეა ლაპარაკი.
იქ პრაქტიკულად სანქციაც იყო ნახსენები იმ წერილში, ფინანსური დახმარების სახით, რომელიც პირობითობა სწორედ დაკავშირებული ამ რეფორმასთან, მაგრამ ის რასაც სამოქალაქო საზოგადოება და კრიტიკოსები ამ პროცესის კლანს უწოდებთ, ის ამბობს, მე დამოუკიდებელი შტო ვარ. კანონმდებელი ამბობს, მე ვერ შევეხები სფეროს, რომელიც უნდა იყოს დამოუკიდებელი. ვერ ჩავერევი. განმარტების საკითხია აქ, თუ მოკლედ რა ხდება თქვენი დაკვირვებით?
ხო, აქ ორი რა ფორმალურად თუ მიყვებით, პარლამენტს შეუძლია მიიღოს კანონი და გააჩეროს.
ანუ შეუძლია.
კი. და რაზოგადის უფრო ნაკლებად შეუძლია, მაგრამ ეხლა დღეს უკვე აღარ შეუძლია. იმიტომ რომ აღარ მოასწრებს. მაგრამ თავის დროზე ეს შეეძლო გაეკეთებია, ხო? აჰა. ფორმალურად თუ მიყვებით. ანუ ხა თუ რეალურად ვიტყვით, გასაგებია რომ არსებობს კლანს და ხელისუფლების შორის გარიგება. და ისინი კოორდინირებულად მოქმედებენ. თუ კლაინ და ხელისუფლება შეთანხმდებოდა იმაზე, რომ ეს გადაედო, ჩვენივრად გადაიდებოდა. ხო, აი აქ ფორმალურად ხო ხა ჩვენ დამოუკიდებლები ვართ, სასა ვისჯერა ეს, ხო?
მანდ მოხუშტები, სვენელი ყავს ხაზე 2984-327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი, თუ შეიძლება მოკლედ ბრძანეთ. დილამშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა, ბრძანეთ.
ნინო. ეს ეს მოხუშტ ბახუშტა ბატონო ხსენთან ერთი ორი კითხვა მაქვს. კერძოდ რა პრობლემა არის იმასთან, რომ აი მაგალითად კონკურენციის ასი ჩვენ მოსახლეობას ჰქონდეს ათწილანი, რომ მაგალითად ჩვენი საქმე აწარმოოს მაგალითად ევროპიდან ჩამოსულმა მოსამართლემ. ან სისტემა, როგორი ის სააპელაციო შტაბი უზენაეში არის სამი მოსამართლე. მათში ან მთავარი მოსამართლე იყოს რა ვიცი ევროპიდან ჩამოყვანილი, ან მთავარი იყოს ქართველი და გვერდზე ორი.
შემდეგი კითხვა. დიახ, გავიგე.
და მეორე კითხვა, აი ინსპექტორთან დაკავშირებით, რომელსაც უნდა გამოეძინები ეს საქმე და ფეროდაში სასამართლოში არსებობს და ყველა გეუბნება კლანი. აი ამ კლანური სისტემის დამანგრეველი ამწობი შემადგენელი არის ის ასტრონომიული მაღალი ხელფასი, რომლებზეც უკვე მოსამართლეები აღარ ქირიან და იმიტომ მინაცურებენ თავს, თუ რა არის მისი შემანარჩუნებელი და რა შეიძლება იყოს მისი განცდა. რომ ადამიანს უშეულება თქვას, თუ თქვენი სამსახურის ძებნა და წავედი მე თქვენგან. აი რატო არ შეუძლებ მოსამართლეს ეს გააკეთო? ის
მადლობა,
დავიგე. აგიხსენით, აბა.
მადლობა. რადებს მოსამართლისთვის სასწორზე? როცა თანხდება ამ პირობას.
ესე იგი, ერთი მხრივ ეს არის რაღაც ტიპის სტაბილურობა და ამ ქვეყანაში ყველა შეიძლება სტაბილურობა.
კარგი.
ფინანსური სტაბილურობა. თუმცა კარგი შეიძლება ამაზე უარი თქვა, მაგრამ მეორე მხრივ არის ასევე სამხილები, რომელიც შეიძლება არსებობდეს ამ ხალხის მიმართ. ანუ ჩვენი კანონის სისტემა როგორ მუშაობს, ხო? თავიდან მიგიღებენ რაღაცა პატარ-პატარა ცუდ რაღაცებს გაკეთებინებენ და მეორე მუდმივად ამითი ყავხარ დაჭერილი. რომ აი შენ თუ ეხა იმას არ გააკეთებს ჩვენ გეტყვი და კიდე უფრო და უფრო მძიმე ადანაშაულებს არ გააკეთებ ჩვენ. იმიტომ რომ ვიცით ხო რაც ხდებოდა სასამართლოში, ვიცით 2012 წელს მოსამართლეებს კაბინეტებში ეძინათ და ქვეყნიდან იყვნენ გაქცეულები. აი ეს ერთობლიობაში მუშაობს ეს
ყველაფერი. სულაც რომ არ ქონდეს დაშვებული.
და გარდა ამისა ეს ადამიანი რაღაც კოლექტივში ადამიანი შეიძლება უბრალოდ ერთ დღეს გითხრა რომ იცი რა რაღაცა თქვი და ამის შემდეგ შენ არც ერთ შენი კოლეგა არ გესალმებ. აი ეს რაღაცებს აკეთებენ მართლა. შეიძლება ერთ დღეს მიხვდეს სამსახურში და არც ერთ შენი კოლეგა არ მოგესალმოს.
ხო, თუ რა იმას იტყვი განსხვავებული.
ხო, აი ეს და გააჩე ზოგ და ვინ რას ასე ქვემდებარება, ანუ იარაღი ბევრია. ვიღაცა უფრო მარტივ რაღაცას ექვემდებარება, ვიღაცა უფრო რთულ, ვიღაც მეტად უფრო რთული ინსტრუმენტები შეიძლება გამოიყენოთ. პირველი კითხვა გამახსენეთ.
აი, ევროპელი მოსამართლე,
უცხოელი
მოსამართლე.
ეს ხშირად არის ესეთი თემა, რომ აი უცხოელი მოსამართლეები ჩამოიყვანონ და ოპოზიციურ პარტიებმა თქვეს, რომ აი აგეთო უცხოელი მოსამართლეები არის გამოსავალი, ხო? და აი პოლიტიკოსების მოსაზრება ბევრმა მოაწერა ხელი სხვათაშორის. მე ესეთ ესე იგი ინიციატივა შევაგებებდი. მოდი უცხოელი პოლიტიკოსების ჩამოვიყვანონ. ანუ თუ ჩვენ არ შეგვიძლია ჩვენი ქვეყნის მართვა და სასამართლოს ხელისუფლება. ხელისუფლების ერთ-ერთი შტოა. და ვიღაც გჭირდება რომ ჩამოვიყვანოთ უცხოელი სამართლე, ვიღაცა აუდიტის სამსახურის უცხოელი უფროსი. მაშინ უცხოელი პრემიერ-მინისტრი ჩამოვიყვანონ და უცხოელი პოლიტიკოსები ჩამოვიყვანონ. რა აზრის იქნებიან ეს პოლიტიკოსები მაგაზე? რაი მათ ნაცვლად ინგლისელი ლორდები რო დავსვათ პარლამენტის ტრიბუნასთან, ხო? და სკამებზე მაგ რეაქციის მიხედვით ვიმსჯელებ მე რამდენად სერიოზულად განვიხილოთ მათი შემოთავაზება უცხოელ მოსამართლეებს.
გავიგე თქვენი პოზიცია. ძალიან კარგად გასაგებია. მსმენელს გეტყვით, ვახუშტი მენაბდეა დღეს ჩვენი სტუმარი, ვლაპარაკობთ კაცმაროცკოს ანგარიშზე, შემოდეკით ლაპარაკს, მაგრამ ცოტა გავდი გამოვდივარ კონტექსტის და გამო. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, ანგარიში კი, რომელიც აია მომზადა შეეხება მართლმსაჯულების რეფორმის ბოლო 8 წლის განმავლობაში განხორციელებულ ეტაპებს და იმას ფილოსოფიას, რა სიტყვა რომელიც არაერთხელ ახსენეთ, როგორც ხორციელდებოდა ეს რეფორმა და რატომ აღმოჩნდა ის დიზაინური, ხო, როგორც უწოდებთ თქვენ?
ხო, ეს
რამაც არსი არ შეცვალა, რამაც პრობლემა და გამოწვევა კლავაც დატოვა.
შეიძლება ამაზე თქვა კიდე ორი სიტყვა უფრო მეტად რო გავმარტოთ, იმიტომ რომ თქვენც თქვით რომ რაღაცა უფრო მეტ განმარტება საჭიროებს ეს. ანუ დიზაინში ას გულისხმობთ, ხო? ანუ ეს არის რაღაცა ეს სტრუქტურა, როგორ მოვაწყოთ და ამ შემდეგ, მაგრამ ის არ უპირისპირდება ძალა უფლების საკითხს. ესე იგი, შეიძლება თვალისთვის გარედან ამაზად ჩანდეს, ესე იგი, იუსტიციის უმაღლეს საბჭო გამოაცხადებს ღია კონკურს, ყველა შეუძლია იქ მონაწილეობის მიღება, დაგსვამენ 15 კაციან კომისიაზე, დაგისვამენ კითხვებს, რომელიც გაგრძელდება 3 საათი, 4 საათი, ყველა შეუძლია კრიტიკული კითხვებიც არის იქ, ესე ყველანაირი. მე უყრიან კენჩს. კენჩისყრის შედეგებით ვიღაცები გავლენ პარლამენტში. მე პარლამენტში არის უგრძესი პროცედურა, იქ კომიტეტზე პოლიტიკოსები, არასამთავრობო ორგანიზაციები უსვამენ კითხვებს, მოქალაქეებსაც კი შეუძლიათ კითხვები და უსვან იქ თუ ვინმე არის დაინტერესებული და მედია ამას პირდაპირ ეთერში გადასცემს და თითქოს ყველაფერი კარგად არის. ხო, დიზაინის შენივრად არის აწყობილი, მაგრამ პოლიტიკური ძალაუფლებას ეს არ ეხება. და პოლიტიკური ძალაუფლება არის ხმების რაოდენობაში, ხო? და მე მაქვს 13 ხმა, მე მაქვს 12 ხმა, მჭირდება 10 და მე ეს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში ან პარლამენტში მე მაქვს 76 ხმა და შემიძლია ნებისმიერი გადაწყვეტილება მივიღო, 76 მჭირდება და მაქვს 84 ამ წუთას, რა? ხო და აი ეს ყველაფერი საჭიროებს პოლიტიკურ თეორიაში გადატანას. ანუ ამის როგორც პოლიტიკური საკითხის განხილვას და ამის არა როგორც იურიდიული რაღაცა ტექნოკრატიული ინსტრუმენტებით გამოკვლევას. რა, ამიტომ ჩვენ გავიშევეცადეთ გამოგვეყენებება პოლიტიკური თეორიები ამის უკეთ გასაგებად.
სვენელი ყავს კიდევ და ერთი შეკითხვა მაქვს, რომელიც გონია რომ მნიშვნელოვანია, რომელსაც რომ უპასუხოთ მაინტერესებს. თქვენი პასუხი დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა ბატონო. აი რა მინდოდა ჩემს როდესაც პროცესს ორიენტარს იღებენ ჩვენი მსმენელები და საერთოდ დასავლეთის სასამართლოზე, კერძოდ ამერიკულ სასამართლოზე. მაგრამ რამდენად გამიგი ამერიკის სასამართლოში, აი როდესაც განაჩენი გამოაქვს მოსამართლეს, იქ ძირითადად სასამართლო პროცესი მთავრდება გარიგებით, შეთანხმებით და უკვე ჭეშმარიტების დადგენა არ ხდება, გადაიხდი ფულს და გაცემდა შეთანხმების გარიგება და აი ესეთი სასამართლო რამდენად სამართლიანად მეჩია და აი ესეთი სასამართლო პროცესები თუ აღსადგილი ჩვენთან საქართველოს
დიდი მადლობა ზარისთვის.
ფოთშო, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის. საპროცესო გარიგებებს გულისხმობდა, როგორც ხვდები ჩვენი
მსმენელი.
საპროცესო გარიგება, ეს არის სახელმწიფოს და მოქალაქეს შორის გარიგება, რომლის ფარგლებშიც სავარაუდო დამნაშავე შეიძლება ეპატიოს დანაშაული ან შეუმსუბუქდეს სასჯელი და ასე შემდეგ რაღაცა პრივილეგიებით ისარგებლოს თუ ის რაიმე სასარგებლოს გაიღებს სახელმწიფოსთვის. და ეს სასარგებლო რა შეიძლება იყოს? თქვა თანამშრომლობა გამოძიებასთან, თქვა რაღაცა ესეთი დიდი კრიმინალური შემთხვევის გახსნა, ძალიან ძვირფასი ცნობების მიწოდება. უმნიშვნელო საკითხებზე შეიძლება ის იყოს ფინანსური, ესე იგი შენატანით და სახელმწიფოს ურჩევნია, რომ ეხა ამის დასჯას
ხარჯის გაწევას
და კიდე ხარჯის გაწევას მირჩევნია, ამან იქეთ გადაიხადოს ფული და იმ ფულს რაღაცას მოვახმა, რა.
მაგრამ თუ ის აღწეს არ ქმნის ესე.
ხო, მაგრამ ჩვენთან ეს რა დიქცა?
სახელმწიფოს მიერ ფულის ბიუჯეტის შევსების მექანიზმად. ანუ ერთადერთი იყო ფულის გადახდა. სხვა ძალიან იშვიათად იყო სხვა მიზნები, როცა ფულის გადახდა არის გამონაკლისი ხოლმე რა იმ სხვა ქვეყნებში. და ძალიან სპეციფიურ შემთხვევებში გამოიყენება. ანუ თავისუფლებით ვაჭრობა, რაც მაგალითად წინა ხელისუფლების პერიოდში იყო ამ ქვეყანაში, არის იყო ძალიან დიდი პრობლემა და ესეც იყო მნიშვნელოვანი ნაწილი აი ამ სასამართლო სისტემის ჩამოყალიბების. მაგრამ თქვენ გქონდათ ახლა მნიშვნელოვანი კითხვა.
ხო, ერთი, სად იჩენს თავს? აი ეს პრობლემა, რასაც თქვენ აღწერთ და რაზეც ვლაპარაკობთ წლებია თქვენთან, თქვენს კოლეგებთან ერთად ამ ეთერებში. სად იჩენს თავს? რჩება შთაბეჭდილება, რომ ეს ამა შეიძლება თავი იჩინოს პოლიტიკურად მოტივირებულ საქმეებში, ეგრეთ წოდებულ პოლიტიკურად მოტივირებულ საქმეებში. რა უნდა ადარდებდეს, ან რატომ უნდა ადარდებდეს ეს მოქალაქეს? სხვას, არა აქტიურს პოლიტიკურად, პირდაპირ ასდავს ამ კითხვას.
ჯერ ერთი, როდესაც სახელმწიფო ინსტიტუტები ერთ კლასა აქვს ჩაგდებული ხელში და მიტაცებული აქვს, ეს ყველა ადამიანის პრობლემაა, ხო? მე მეორე არავინ არ ვარ დაზღვეული იმისგან, რომ ამ სასამართლოს პირობებში ჩვენ აღმოჩნდებით უსამართლო მდგომარეობაში. იმიტომ რომ, ნახეთ, რა თქმა უნდა, არის საქმეები, ეს არ არის ხო ტოტალურად უსამართლო წყდება, ხო? იმიტომ რომ სადაც არსებობს ინტერესი კონკრეტული, იქ წყდება უსამართლოდ.
ინტერესი კიდესაც შეიძლება და ვიზა.
მაგრამ ინტერესი შეიძლება ნებისმიერ მომენტში გახდეს. გარდა ამისა, როდესაც არის, თქვათ, ამას ირიბი, ეს არის პირდაპირ ეფექტი, ხო? ირიბი ეფექტები. თქვათ, მოსამართლეებს განზრახრო არის ცოტა მოსამართლე. და ვაკანსიებს არავსებს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო და შენი საქმე იწელება. იწელება, იმიტომ რომ ამ საქმეების გაწელვა და დვადების დარღვევა სჭირდება კლანს, რომ კონკრეტულ მოსამართლეზე მერე კონდეს დისციპლინურის დაწყების საფუძველი. ანუ ყველაზე ზემოქმედებს ეს კლანური მართველობა.
მე კითხავთ, მადლობა ამ განმარტებისთვის.
აი ერთი პატარა მაგალითია, ბევრი შეიძლება მოვიყვანოთ.
ხო, მესმის. ვენეციის კომისიის რეკომენდაციებს ახსენებენ, ესეც გვილაპარაკია ბევრჯერ, მაგრამ ასევე ისე რაღაცა დისტანციურად აღექმება. ჩემი შთაბეჭდილება ასეთია საზოგადოების მიერ. აქვს თუ არა მნიშვნელობა კანონმდებლობის შემდგომ დახვეწას? ვზანეთ რომ ამ ხრივ პროგრესი გვაქვს ბოლო წლების განმავლობაში.
მთავარი არის კანონმდებლობაში, ანუ ჩვენ იმას არ ვამბობთ, რომ კანონმდებლობაში ცვლილებები აღარ გვჭირდება. რა თქმა უნდა, გვჭირდება უბრალოდ ეს ცვლილებები უნდა იყოს არა ისევ დიზაინის გაგრძელება, არამედ პოლიტიკური ძალაუფლების საკითხი. აი მაგალითად, ეხა ცენტრალური საკითხი რა იქნება? ცენტრალური საკითხი იქნება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ გადაწყვეტილების მიღების წესი შეცვლა. 10 კაც კი არ უნდა კონდეს, 10 კაც კი არ უნდა იყოს საკმარისი, რომელსაც კლანი აკონტროლებს მარტივად. არამედ უნდა იყოს საკმარისი 2/2-13. ანუ მოსამართლე წევრების 2/3 და არა მოსამართლე. ხელისუფლებამ უნდა აიღოს პასუხისგებლობა, რომ იუსტიციის უბრალოდ ებაში უზენაეს სასამართლოში არავის არ დანიშნავს ოპოზიციის თანხმობის გარეშე. მიუხედავად იმისა, რომ და ესე უნდა დაალაგოს ხმების. ეხა გვაქვს მაგალითად ხუთი ვაკანსია მოდის, ხო? არა მოსამართლე. აქაც ის უნდა დაიკუთვნოს პოლიტიკურ კონსენსუსს და არა იმას, ხელისუფლება შეაკოწიწებს თუ არა საჭირო ხმებს იქ რაღაცა ფარული გარიგებებით ერთიორ ოპოზიციონერთან.
ანუ ამ პროცესის გადადებას აზრი ექნებოდა თუ კი ეს ცვლილება მსგავსი ცვლილება ექნებოდა მიღებული? ცოტა რომ განმარტოთ რა სიტყვაა. და
ესე იგი სასამართლოსთან დაკავშირებით, ნუ უკვე ალბათ ვერაფერი აღარ მოესწრება სასამართლოს წევრებთან დაკავშირებით. რა შეიძლება არამოსამართლეებზე ჩვენ მეფიქრობ რომ თავარი ძალისხმევა ჩვენ ახლა უნდა მიმართოთ იმაზე, რომ სასამართლოში იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში არამოსამართლე წევრები აირჩეს პოლიტიკური კონსენსუსის, ფართო პოლიტიკური კონსენსუსის ოპოზიციას და ხელისუფლებას შორის. მხოლოდ ეს შეძლებს ახლა გარკვეული გარდატეხი შეტანას პროცესებში.
და ერთიც და გაგიშვებთ, მოსამართლეთა კონფერენცია ხელთაგეგმილი და დამოუკიდებელი იურისტთა ჯგუფმა მიმართა მოსამართლეებს. მე სხვა შეიძლება არერთხელ წამომეწევია ეს თემა, თავად მოსამართლეთა თემის და ერთობის პასუხისგებლობის შესახებ, მაგრამ ამ შემთხვევაში მიმართავს ეს ჯგუფი მოსამართლეებს, რომ არ მივიდნენ კონფერენციაზე, სწორედ ამ პასუხისგებლობისკენ მოუწოდებს, არ მივიდნენ კონფერენციაზე, რადგან თუ კი იქ ნახევარზე მეტი არ შეიკრიბა მოსამართლეებისა, ის არ შედგება. სასოწარკვეთილი ცდელობა თქვენი აზრით?
იცით რა, ხო, ალბათ ავტორებსაც ესმით, რომ ეს არ მოხდება, თუმცა სამაგიეროდ ეს დაგვანახებს ჩვენ რამდენი მოსამართლე არის, ვინც არ ექვემდებარება კანონურ მართლობას და ესეც საქმეა, რომ ვიცოდეთ, ვინ არის ეს ღირსეული ხალხი, ვინც არ დაექვემდებარა იმ შანტაჟს, რომლის ქვეშაც მუდმივად უწევს ცხოვრება.
მნიშვნელოვანი აქცენტია ყოველ შემთხვევაში, ამაზე შევთანხმდით. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ.
მოგხმენამდე
გახდა ჩვენი სტუმარი, ის წარმოადგენს საიას და გახო დემოკრატიული ინსტიტუტების მხარდაჭერის პროგრამის დირექტორი საია მოამზადა კვლევა ანგარიში, რომელიც შეეხება მართლმსაჯულების რეფორმის საკითხებს ბოლო 8 წლის განმავლობაში. ძალიან საინტერესო ნაშრომია და შეგიძლიათ გაეცნოთ საია საიძე გაილაწერ.gr. დიდი მადლობა ბანო ვახუშტი, გემშვიდობებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და რამდენიმე წამში სულ სხვა თემით, სხვა სტუმართან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს, დაგველოდეთ.
მათ კაცი ჯამაშიც ბრალიაო ქართველები ამბობენ.
ფაქტიდან სამაგრებო დაემატა
მოგესალმებით.
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
მე მიგე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მაგრძელებ დილის საუბრებს და დილის საუბრების ამ ნაწილში იცით არის საკითხები, რასაც მიმდინარე რაღაც ისეთი ტემპში მიმდინარე მოვლენების ფონზე ვეღარ უთმობს ყურადღებას. ერთ-ერთი საკითხი მაგალითად არის განათლება, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი და ყველაზე ისეთი საფუძველთა საფუძველია ყველა სახელმწიფოს განვითარების, აუცილებლად მიუბრუნდებით ჩვენ ამ სფეროსაც. დღეს კი ჩვენ ჯანდაცვის სფეროს ერთ დარგზე გვინდა ვილაპარაკოთ. საქართველოს ფსიქიატრები ემზადებიან ყრილობისთვის და მათი მსჯელობის მთავარი საგანი დარგის განვითარების სტრატეგიაზე, სტრატეგიის განხილვა იქნება. რა არის მიზანი, რომლის მიღწევამდე ჯერჯერობით მაინც შორია ამ წერტილიდან თუ შევხედავთ? მე წარმოგიდგენ ჩვენი სტუდიის სტუმარს, ეკა ჭყონია, საქართველოს ფსიქიატრთა საზოგადოების თავმჯდომარეს. დილამშვიდობის, ქალბატონო.
დილამშვიდობის, დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
ძალიან დიდი მადლობა, ცუ ცოტათ მიკროფონთან რომ მოიწიოთ. ბოდიშს კი გიხდით თვად მოხეთ.
აი,
უკაცრავად. ხილათ. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. ეს არის დარგი, რომელსაც ბევრი შეიძლება ჩამოვთვალოთ ასეთი, მაგრამ მithumetes მე მგონია რომ ამ პანდემიამ კიდევ უფრო რაღაც საკითხები უკან დახია ჯანდაცვის სფეროში ზოგადად. როგორ აისახა ეს ფსიქიატრიის დარგზე და შექმნა თუ არა მეტი გამოწვევა, რომელიც ისედაც არ აკლდა?
დიახ, კი ბატონო, დიახ, ნამდვილად ესე მოხდა. პანდემიამ უბრალოდ გაამწვავა ყველა ის პრობლემა, რომელიც მანამდე არსებობდა და ვიცოდით, რომ იყო სისტემაში, ეს იყო პირველ რიგში დეფიციტი სერვისების და ეს კიდევ უფრო გაამწვავდა, იმიტომ რომ გამომდინარე კიდე ახლა სტაციონარული სერვისების რაღაცა ნაწილი, განსაკუთრებით პირველ ლიტალგის დროს, როდესაც სულად მომზადებელი იყო სისტემა, დაიხურა, ამიტომ პაციენტები დარჩნენ სტაციონარული, ვისაც ჭირდებოდა სტაციონარული მომსახურების გარეშე, ასევე სტაციონარ გარეთა სერვისები ცა შეექმნათ პრობლემები, იმიტომ რომ ჯერ არ იყო დანერგილი დისტანციური, ესე ვთქვათ, მართვა პაციენტების. და გარდა მაგისა, ყველაფერი საჭიროებს აღჭურვილობა, შესაბამის მომზადებას და ტელემედიცინას ერთ დღეში არ ინერგება.
ანუ პირდაპირ დაარტყა.
პირდაპირ დაარტყა იმათ, ვისაც უკვე ქონდა პრობლემა, ვისაც არ ქონდა, მაგრამ ამ გამომდინარე აი ამ იზოლაციისგან გაუჩნდათ პრობლემები. ხო. ამიტომ ჩვენ თავიდანვე რაღაცნაირად დავიწყეთ ამაზე ზრუნვა, გაკეთდა პროტოკოლები, გაიდლაინები, ბევრი საი კარგი და მკიცებულებითი მონაცემები ჩაიწერა, რაც უკვე არსებობდა ცოდნა იმ დროისთვის, მაგრამ ამის ყველაფრის განხორციელება ცოტა რთული არის. მithumetes აი დღეს ჩვენ სწორედ კარგად თქვენ დაიწყეთ იმითი, რომ ემზადებით ყრილობისთვის და ამ ეტაპზე მიდის ახალი სტრატეგიის შემუშავება, რაც ფიქრობთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტია. ჩვენ გვქონდათ 2015 წლის 2020 წლის სტრატეგია, ახლა დაიწყო 2021 წლის 2030 წლის სტრატეგიის შემუშავება. ცოტა უფრო ადრე დაიწყო, მაგრამ პანდემიამ გაწელა ძალიან ეს პროცესი.
ეს ღონისძიება, მე ისე ვთქვათ, ჰიბრიდული იქნება, ხო? და როგორც დაასწრებით, ისე
დაახლოებით. დიახ.
ამ სტრატეგიის შემუშავებაში, როგორც ვიცი, ჩართულები არიან უცხოელი თქვენი კოლეგები.
დიახ.
რატომ დაინახეთ ამის საჭიროება ასე აქტიურად გულისხმობ?
დიახ.
ფრანგები, ხომ?
იცით როგორ არის, თავიდან ამ ფრანგები ექსპერტების ჩართვა მოხდა უფრო სამინისტროს ინიციატივით, იმიტომ რომ უბრალოდ საფრანგეთის განვითარების სააგენტომ შესთავაზა, თქვა ეს დახმარება, მათ ქონდა ფინანსური რესურსი ამისი და მოწვეულები არიან ძალიან მართლა სახელოვანი, ხო, ნამდვილად გაგვიმართლა, ვფიქრობ, რომ ესეთი კარგი ექსპერტები მუშაობენ ამ სტრატეგიაზე. უბრალოდ შემდგომ, როდესაც ეს პირველადი დოკუმენტი მომზადდა და შეიძლება ითქვას, რომ თავიდანვეც იყო ჩართულობა ადგილობრივი ექსპერტების, მაგრამ COVID-მა ეს პროცესი ძალიან შეაფერხა, საკმარისი ჩართულობა, თქვა და ადგილობრივი ექსპერტების მიერ, თქვა და მუშაობის პროცესში ჩართულობა ნაკლები იყო, ამიტომ როდესაც დაიდო ეს დოკუმენტი, შემდეგ გამოვლინდა საჭიროებები, რომ უფრო მეტად შეგვეტანა გარკვეული ცვლილებები და ასევე ჩვენ მივმართეთ საერთაშორისო ექსპერტებს. ესეთ რა არის, ყოველთვის კარგია, როდესაც შენ ყავს დამოუკიდებელი ექსპერტიზა. ხო, ხა ერთი არის, თქვა, ფრანგების კუთხით დანახული ქართული რეალობა, მეორე არის ადგილობრივები, რას ვხედავთ, და მესამე არის დამოუკიდებელი, სრულია დამოუკიდებელი ორგანო, რომელიც ამას შეაფასებს.
ხო, ეს მნიშვნელოვანია, რადგან გარედან თვალით შეიძლება დაინახოს საჭიროება და თქვა, რომ აი ესა და ეს ასე უნდა გაკეთდეს, მაგრამ აქ მნიშვნელოვანი არის ჩვენი კონტექსტი, რესურსები.
დიახ, რა თქმა უნდა.
და რა არის რეალისტური?
დიახ, დიახ.
აქ იყო, ხო, ალბათ.
დიახ, აქ იყო რესურსების შეფასების კუთხით იყო გარკვეული შეუსაბამობები. იცით რა, თვითონ ეს სტრატეგიის დოკუმენტი, ხა ამჟამიდან ხა რაც მიდის ამაზე მუშაობა ძალიან სულ სხვა დონეზე ავიდა, შემიძლია გითხრათ, იმიტომ რომ ეფუძნება უკვე ადგილობრივ კვლევებს. მანამდე დაიწყებოდა სტრატეგიაზე მუშაობა, შეისწავლეს მოსახლეობის ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემები, ანუ გავრცელება სხვა სხვა ფსიქიკური აშლობებისა, რაც ჩემთვის ძალიან საინტერესო კვლევა იყო. გარდა ამისა შეფასდა თვითონ ანალიზი გაუკეთდა სისტემას. უბრალოდ აი და იქვე წერია ამ სტრატეგიაში, რომ ეს ოფიციალური დოკუმენტები, სტატისტიკა, ვთქვათ, რაც არის სტატისტიკური მონაცემები სამწუხაროდ ხშირ შემთხვევაში რეალობასთან არ არის შესაბამისობაში, ამიტომ აი ამ კუთხითაც უნდა ძალიან გაუმჯობესდეს
ეს. აი ეს მოსახლეობის მდგომარეობა შეისწავლესო, რომ როგორ მოხდა ეს დოკუმენტებით თუ
არა, არა, იყო შეადარეს ესე ვთქვათ, სტატისტიკური მონაცემები შეისწავლეს, რა თქმა უნდა, და ადგილზე ესეთი
household,
ხო, აი ეს მოსახლეობის კვლევა ჩატარდა ადგილებზე, დიახ.
და შეგიძლიათ გაგვიზეროთ რამე?
კი, ბატონო. კი,
კვლევის შედეგების.
კი, მე ჩემთვისაც ძალიან საინტერესო იყო, იმიტომ რომ გამოვლინდა, რომ და მოსახლეობის 6% პრევალენტობა, ესე ვთქვათ, ნებისმიერ დროს 6% აღნიშნება მძიმე ფსიქიკური აშლობების, რაც იწვევს შრომის უდარონობის დაქვეითებას, ასევე ფსიქოზური აშლობები, რაც მოიცავს ბოდვით მდგომარეობას, ჰალუცინაციურ მდგომარეობას, ანუ ორივეს ერთად, ეს არის სადღაც 5%-ამდე, 4.85%-ია უფრო ზუსტი ციფრი, რომ ვთქვათ. თუმცა ამასთან შესაბამისობაში ნახეთ, სერვისები მოცულობა 2% არ აღემატება, ანუ ისინი ფარავენ მხოლოდ 2%, მაშინ როდესაც საჭიროება უფრო მეტია. რაც შეეხება გავრცელებულ ფსიქიკურ აშლობებს, რომელსაც უწოდებენ შფოთვითი აშლობები, დეპრესიული აშლობები, ხო, სპექტრი შფოთვითი აშლობებისა დაახლოებით 11% აღწევს მოსახლეობაში, თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ყოველას ინტენსიური სპეციალიზებული მკურნალობა სჭირდება, და აი დეპრესიებში იყო ესე, რომ 3%-ია, ვისაც ეს თქვათ ამ მდგომარეობის გამო შრომის უნარიანობა დაქვეითებული აქვს, მაგრამ თლიანობაში სრული სპექტრი 6% აღწევს მოსახლეობაში, საკმაოდ მაღალი არის გავრცელება.
ეს პანდემიის ფონზე ჩატარდა?
არა, ეს ჩატარდა მანამდე. პანდემიის ფონზე მე მოხდა გამოკითხვა, სხვა შორის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტმა ჩაატარა ესეთი, ნუ ის არ იყო ესეთი ფართომასშტაბიანი, მაგრამ მაინც მოცულობითი კვლევა იყო, და იმ მონაცემებით ნახეთ, რომ 40%-ამდე გაიზარდა შფოთვითი აშლობები, ანუ მნიშვნელოვნად მოიმატა, და ეს მოსალოდნელიც იყო, იმიტომ რომ ყველა ქვეყანაში იგივე მოხდა, ამ ჩაკეტილობამ, გაურკვევლობამ, იგივე ეკონომიკურმა პრობლემებმა ძალიან გაზარდა შფოთვითი, დეპრესიული და ადაპტაციური
აშლობები. ის რომ ისე აქტიურად ვეღარ ხარჯავ შენს რესურსს, ინტელექტუალურ, ფიზიკურს, ხო, სრულიად მოსალოდნელი იყო. ხა რამინდა კითხოთ, ვიდრე ისევ სტრატეგიის საკითხს მიუგონებოდე, რადგან გონია, რომ ეს მნიშვნელოვანი საკითხია. რამდენად ვიცით საზოგადოებას გულისხმობ, როდის და ვის უნდა მივმართოთ? რამდენად შეგვიძლია, აი არ ვიცი ეს სხვაგან როგორ არის განვითარებულ ქვეყნებში. რამდენად ექცევა ზოგად განათლებაში ამ საკითხს ყურადღება. ხო, ისმო ფსიქიკურ ჯანმრთელობას.
კი, რა თქმა უნდა, ეს უნდა იწებოდეს ძალიან პირველი საფეხური და სტიგმაზე ბევრი ფაქტორი მოქმედებს, მაგრამ ეს დევს რა თქმა უნდა იმაში სტრატეგიაში აუცილებლად ცოდნა, როდისადვის მიმართო და მეორე უნდა იყოს კარგი სერვისი, იმიტომ რომ რაც არ ვიძახოთ, რომ არ შეგეშინდეთ წასვლა და უნდა წახვიდეთ ფსიქიატრიულში და თუ გაქვთ ფსიქიატრს მიმართოთ და ასე შემდეგ, თუ ის არ არის კვალიფიციური სერვისი და კარგად გამართული, ნუ მაინც იქნება ეს სტიგმა და მაინც მოერიდებია. აქ აი ძირითადად როგორ ხდება, იცით, რომ პირველად ჯანაცვარი ძალიან ინტეგრირებული ფსიქიკური სპეციალიზირებულ სერვისებთან. ამიტომ პირველი ნაბიჯი, როდესაც პრობლემა უნდა მიმართო თუ სამედიცინო, თქვა, შენი ოჯახის ექიმს და უკვე მერე თუ უფრო ინტენსიური მკურნალობა არის საჭირო, მერე უნდა გადაგამისამართონ შესაბამის სპეციალიზებულ დაწესებულებაში და ეს არ არის ხოლმე დაფუძნებული მაგას დიაგნოზებზე. ამიტომაც ეს არ არის გაცხრილვა, რომ აი შენ ახლა ამ დიაგნოზით თითქოს ვინ სპეციალიზირებულს მიმართავს, იმას უკვე უფრო სერიოზული პრობლემა აქვს იმასთან შედარებით, ვინც ვისაც აი ქარუშვებე, ხო? ეს არის მოსაწესრიგებელი ერთ სიტყვით, აი საფეხურებრივი უწყვეტი ზრუნვა, რომელიც იწყება პირველადი ჯანდაცვიდან და არის კარგად კოორდინირებული სპეციალიზირებულ სერვისებთან. გარდა ამისა, აი ბოლოდროინდელი ამ ბოლო დროს რაღაცნაირად ტელევიზიაშიც ეს რამდენიმე ფაქტი იყო, სკოლაში რო ხდება ბავშვს რო ვამჩნევთ რომ პრობლემა აქვს, ვის მიმართოთ, ხო? უნდა იყოს აუცილებლად ბავშვთა და მოზარდთა ფსიქიკური ჯანმრთელობის სერვისები კარგად განვითარებული და ეს უნდა იყოს ფსიქიკური ჯანმრთელობის სერვისები და არა მარტო ფსიქიატრიული სერვისები, ხო?
როგორ უნდა განვავითაროთ?
აი ეს პირველ პუნქტად წერია სტრატეგიაში, ერთ-ერთი პირველი პრიორიტეტია, იმიტომ რომ ფაქტიურად ამხრივ ჩვენ ბევრჯერ გვითქვამს ეს რომ არ არის საკმარის კი არა, საერთოდ არ არის. ამიტომ ყველა ძირჯერ ძირით დიდ დასახლებებში და იქ მოსახლეობის რაოდენობაზე არის საჩელება იყოს კონსულტანტი და სად უკვე უნდა იყოს ცენტრი ან დღისტაციონარი. დღისტაციონარი გულისხმობს მრავალფეროვანი მომსახურების გაწევას, ეს რა არის როგორც თერაპიული, ასევე ნუ თუ საჭირო იქნება მედიკამენტური და სოციალური, ასევე მშობლებისთვის დახმარება, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში აქ ოჯახის პრობლემა ხოლმე, ამიტომ ყოველს ერთიანი დახმარება საჭირო და ამ მიმართულებით არის ძალიან კარგი სისტემების ჩვენ მაგალითები ვიცით, სხვა შორის ჩვენ საკმაოდ კარგი ჯგუფი ვიყავით იგივე სლოვენიაში, სადაც ძალიან გავს სლოვენია ჩვენ ქვეყანას და იქ ძალიან კარგად რაოდენობ ხო განვითარების მეტნაკლებად, ნუ ხო რა თქმა უნდა ეკონომიკურად ისინი უფრო ძლიერად არიან, მაგრამ თქვათ ის ამ დარგის დონეზე ვსაუბრობ და პლუს კიდე იქაც ყველგან არის დეფიციტი ბავშვთა და მოზარდთა ფსიქიატრების მინდა გითხრათ და ყველგან არის სერვისების დეფიციტი და უბრალოდ ზომა და მოწყობა ქვეყნის, ამიტომ შეიძლება ძალიან კარგად იმ მოდელის გადმოტანა, ესე ვთქვათ, საქართველოში.
ეკა ჭყონია ჩვენი სტუმარი, მსმენელი საყურადღებოდ, ვინც ახლა შემოგვიერთდით, ვამბობ და ჩვენ ლაპარაკობთ დღეს ფსიქიატრიის დარგზე, იმ გამოწვევებზე, რაც არის, არა მხოლოდ საკუთრივ პროფესიულ სივრცეში, არამედ საზოგადოებაში, როგორც საზოგადოების გამოწვევას ასე ვიხილავთ. ეკა ჭყონია გახლავთ საქართველოს ფსიქიატრთა საზოგადოების თავმჯდომარე და ეს თემი ფსიქიატრებისა საქართველოსი თავიანთ უცხოელ კოლეგებთან ერთად ემზადებიან ყრილობისთვის, რომელიც გაიმართება ამ კვირის ბოლოს,
ხო, 28
მაისს. და თავარი საგანი განხილვის იქნება სტრატეგია მომდევნო წლების განვითარებისა. განვითარება და საჭიროებების გამო, ასე ვთქვათ, განსაზღვრა შეიძლება იმდენად რთული არ იყოს, რამდენადაც მათი განხორციელების გზების და რესურსების მოძებნა და მაინც მინდა მივუბრუნდე ისევ სტიგმის საკითხს, ამიტომ რომ აჩემებული მაქვს. რაღაცნაირად ეს რწმენა მაქვს ახლაც, რომ გვისმენენ, სმენელს ტელეფონის ნომერს შეგახსენებთ, 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. უბრალო ზედაპირული დაკვირვებით ვიტყვი, როცა ვთქვათ, პოლიტიკურ თემებზე გვაქვს მსჯელობა, ან რაღაც ისეთ მიმდინარე რაღაც ისეთ მოვლენებზე პოლიტიკურზე ძალიან ან პოლიტიკოსი ყავს სტუმრად ძალიან აქტიურია ხოლმე აუდიტორია იმიტომ რომ ეს ერთვება არ აქვს არ ხედავს არანაირ ბარიერს წერენ რეკავენ ძალიან ესეთი აქტიურია ხოლმე მსჯელობა მაგრამ როცა ლაპარაკობთ ფსიქიატრიაზე თქვენ იქნებით თქვენი სხვა კოლეგა პრაქტიკულად აი ხო ვუყურებთ ნოლია აქტივობა ინტერაქციის კუთხით გულისხმობთ რომ გვისმენენ რასაკვირველია ამისი მიზეზი მგონია მაინც ის რომ ისევ სტიგმა და ის რომ ეს ჩემი პრობლემა არ არის რაც ხომ იწოვს უკვე ამ განწყობას რაღაც ეს სხვისია სხვისი პრობლემებია და რატო უნდა
მე არ მეხება
ნერვიულო ხო ამაზე და რატო უნდა ვიფიქრო საფიქრალის მეტი რა გვაქვს რას ეტყოდი თუმცა შეიძლება ვწდები
არა, გეთანხმებით აბსოლუტურად, თუმცა კვლევები გვიჩვენებს, რომ საკმაოდ მაღალ პროცენტს მოსახლეობის წეს თუნა აწუხებდეს. უბრალოდ სავარაუდოდ გაცნობიერება არის ძალიან ნაკლები და მე ძალიან გამიჭირდება ალბათ თქვა, რომ არსებობდეს ოჯახისაც ეს პრობლემა არ იყოს. ხანდაზმული არ ყავდეთ ადამიანი, რომელსაც ეს პრობლემა აქვს, ან ბავშვი არ იყოს, რომელსაც თქვა ქცევის ან ემოციის მართვის პრობლემა არ ქონდეს, ან ზრდას დასრული ადამიანი, რომელსაც თქვა იგივე ემოციური პრობლემები აქვს ფოთვითან სხვა და შეიძლება ფსიქოზი არ საუბრობთ მაინც და მაინც, მაგრამ ყოველშვაში ფაქტია, რომ საქართველოს მოსახლეობა გამოიკითხა და ვნახეთ, რომ საკმაოდ მაღალი არის გავრცელება ხო ფსიქიკური პრობლემებისა. ერთი არის გაცნობიერება, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში ხო ჩვენ პრაქტიკაში ვხვდებით ამას, რომ ოჯახი რომ მოდის, თქვა შვილში გამოვლენილია უკვე უფრო მძიმე რაღაც გარკვეული მდგომარეობა, მაგრამ შენ ხედავ, რომ იქ უკვე ოჯახის სხვა წევრი ფსაც ქონდა, უბრალოდ ეს არისო გაცნობიერებული თავის დროზე და ამიტომაც ეს ბავშვიც იზრდებოდა შესაბამის გარემოში და ერთი რო შეიძლება თქვა გენეტიკურ მიდრეკილებაზე ვისაუბროთ, თუმცა ეს ძალიან მცირე არა, ნუ გააჩნია ხალხ მდგომარეობას, გათავისუფლებული შეაქვს, მაგრამ ასევე გარემო რა გარემოშიც იზრდება, ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. სამ აუცილებლად უნდა მოხდეს ცნობიერების ამაღლება, მინდა გითხრათ, რომ აი ეხლა მომზადდა დაავადების კონტროლი დაავადებათა კონტროლის ცენტრის მიერ სტრატეგია არაგადამდებ დაავადებათა სტრატეგია, ეს ცალკე არის, იქ ყველა არაგადამდები დაავადება შედის და იქ შევიდა, მე მგონი პირველად ფსიქიკური ჯანმრთელობა და იქ არის განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილებული სწორედ პრევენციაზე და სტიგმის ნაწილზე. თუმცა სტიგმას თუ რაღაცნაირად არ უშველეთ, ხო, აქ ადამიანის უფლებებია ამასთან ძალიან ჭიდრო კავშირში, ხო? იმიტომ რომ ნუ თითქოს პრობლემები არის, ხო? თქვენ ალბათ ადევნებთ კიდევაც თვალყურს აი ამ ანგარიშებს, იგივე სახალხო დამცველის ანგარიშებს, ყველგან არის ეს აღნიშნული, მაგრამ ამაზე ძალიან ხანმოკლე მსჯელობა ხოლმე, ან თითქმის არ არის ხოლმე და ეს რაღაცნაირად ესე ინტერესის მიღმა რჩება.
ხო, დაწესებულებებს გულისხმობთ ახლა.
დიახ, დაწესებულებებს, რომელთ კი, დიახ, ეს არის წლიდან წლამდე ჩვენ გვაქვს ეს.
დიახ, კი ბატონო, დიახ, ამ მასალებსაც. მაგრამ ასევე მნიშვნელოვანი საკითხი არის ადამიანის უფლებები, რადგან ახსენეთ, ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენს მიერ აღქმა ფსიქიკური ჯანმრთელობის საკითხების და ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემის მქონე პირის ზოგადად საზოგადოებაში მის მიმართ მოპყრობის სას აქაც ირღვევა ხოლმე.
დიახ.
და უფრო ხშირადაც რაოდენობრივად, თორემ რა თქმა უნდა ვითარება და სურათი უფრო მძიმე არის იმ დაწესებულებში, რომლებიც
იგულისხმებათ. თუმცა იმით არ შემოიფარგლება, აბსოლუტურად გეთანხმებით, ხო, იმიტომ რომ სუღვაწყდებით ჩვენ პრაქტიკაში ამას.
სახელმწიფო და თქვენ.
დიახ.
ფსიქიატრების საზოგადოება.
დიახ.
რამდენად გამოგდით
თანამშრომლობა. იცით რა არის, ჩვენ მაინც ფიქრობთ, რომ თანამშრომლობას ალტერნატივა არ აქვს. ჩვენ შეგვიძლია ვიკამათოთ, თქვა რაღაცა ოპონირებას, რა თქმა უნდა, უწევთ და აი თუ გინდა ამ სტრატეგიაში, ხა ჩვენ შეგვეძლო, თქვა შვიდა
პროფილი რა როლი
გაქვს. ჩვენ ვცდილობთ, რომ აქტიურად ვიყოთ ჩართულები ძალიან და გავააქტიუროთ, მინდა გითხრათ, სამინისტროც, სახელმწიფოსთან აკლები, ხა ესე ფართო გაგებით არა, უფრო ჯანდაცვის სამინისტროსთან გვაქვს ერთი მჭიდრო კავშირი და პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტთან ხოლმე უფრო აქტიური
განაცხადების მიღების ჯაჭვი მაინტერესებს და ვინ არის ბიზნესი?
საბოლოო რა თქმა უნდა არის ჯანდაცვის
სამინისტრო.
დიახ, საბოლოოდ რა თქმა უნდა, თუმცა ხშირ შემთხვევაში იზიარებენ, რაღაცას იზიარებენ, რაღაცას არ იზიარებენ, რაღაცაში თანამშრომ გამოგდის ეს ბოლონდე ჩვენი არგუმენტირებული დასაბუთებით რაღაცების გატანა, რაღაცებში არ გამოგდის რა თქმა უნდა.
პროცესია ეს, თუ ესე
პროცესია არა ვერ ვიკ
მოვიყვედით.
Არა, მინდა გითხრათ, რომ მაინც უფრო ოპტიმისტური განწყობა გვაქვს ჩვენ, რომ ბოლო წლებში ყოველ შემთხვევაში რამდენ როგორც კი მივმართავთ ჩვენ რა ეს რაღაც თვლით რომ ჩვენი ჩაჩარევა აქვს საჭირო და თუ შეიძლება გაითვალისწინოთ ჩვენი მოსაზრებები, ნუ ყოველ შემთხვევაში ამის საშუალება გვაქვს. ახლა ბოლომდე რამდენად გაზიარება ხდება ჩვენი შენიშნების, ეს უკვე ყოველთვის რა თქმა უნდა არა, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში ეს ორმხრივი პროცესი არის ნამდვილად.
სვენელი ყავს ხაზზე დაგვეწია საუბრის ბოლოს. Ага, ще я курса смени რომ მაგო დილამშვიდობის გისმენთ. არ დაგველოდა.
აჰა.
არ დაგველოდა მსვენელი და მინდა კითხოთ რა რა ვადაზეა ლაპარაკი რომ უნდა დასრულდეს ამ სტრატეგიაზე მუშაობა, რადგან თუ ეს არ დასრულდა გეგმა ვერ შედგება სამოქმედო და არაფერიც არ შეიცვლება.
დიახ, ძალიან გაგვიგრძელდა ეს ამბავი, უნდა დასრულებულიყო მაისის ეს უკვე რა აპრილის ბოლოსთვის უკვე მზად უნდა ყოფილიყო უბრალოდ რა ჩენიშნ სხვა შორის აი ზუსტად იმიტომ რომ ჩვენ ეს თქვა მოგცე საშუალება რომ ჩვენი არგუმენტირებული და დასაბუთებული და დამატებები შეგვეტანა დოკუმენტში, ამიტომ გადავათ და აი ხოთ გუშინ იყო გქონდა საუბარი ამაზე, შეიძლება 14 იანვარს უკვე ჩვენი მხრიდან და ეს დამოკიდებული ექსპერტების მოსაზრებები სრულად ინტეგრირებული აი დოკუმენტში, ეს ბოლო დოკუმენტი უკვე გადავაგზავნოთ სამინისტროში და მერე უკვე დაიწყება დამტკიცების პროცესი, ალბათ და სამოქმედო გეგმაზე მუშაობის პროცესი.
მაყურებელი გწერს ერთი კომენტარი ანუ ჩვენს თემაზე ახლა რაზეც ვლაპარაკობთ, რომ ამ გამოცდილებამ, საბჭოთა გამოცდილებამ, სადაც ფსიქიატრიის ინსტიტუტი დისიდენტებთან ურთიერთობის გამო გამოძევებული იყო ფსიქიატრიის, ნუ რასაც ჩადიოდნენ
ფსიქიატრიის.
დიახ, 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 დიახ. გამოიყენებოდა ჩვენი თაობა სწორედ იმ პერიოდში ცხოვრობდა, ამიტომ მედიცინის ამ სფეროს ქართული საზოგადოება ალმაცერად უყურებს. დღესაც რა თქმა უნდა, ამას საფუძველი აქვს.
კი, გეთანხმებით. უბრალოდ რაღაც რეაბილიტაციისთვის მინდა ერთი ორი სიტყვა თქვა, სხვა შორის.
და უნდა დავასრულო.
საქართველო მაინც აი პოსტსაბჭოთა სივრცეში ითვლება სხვა ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებთან შედარებით უფრო წინ აი ამ კუთხით და მინდა უბრალოდ ფაქტები გითხრათ, რომ აი თქვა ჩარშან, როდესაც უკრაინაში იყო კრიზისი, მსოფლიო ფსიქიატრთა ასოციაცია ქართველის ჩვენ მიგვიწვია, რომ ამ კრიზისის ესე ვთქვა მოსაგვარებლად და თანამედროვე გასათანამედროვებლად ფსიქიკური ჯანდაცვის სისტემისა. იგივე მოხდა ბელორუსიაში, სხვა შორის რაღაც ეტაპზე ჩაერთნენ ქართველი სპეციალისტები. ყოველ შემთხვევაში მინდა გითხრათ, რომ მსოფლიო ფსიქიატრთა ასოციაციამ საბჭოთა ფსიქიატრთა ასოციაცია გამოაგდო თავის დროზე და საქართველოში არ არსებობდა ეს საქართველო ფსიქიატრთა ასოციაცია. დღეს საქართველო ფსიქიატრთა პროფესიული თემი საკმაოდ ძლიერად არის წარმოდგენილი იქ და ყოველ შემთხვევაში
საკმარისნი ხართ.
არა, რა თქმა უნდა, დეფიციტურია ძალიან,
ცოტა.
დიახ, დიახ. ხო, უბრალოდ მინდა რომ თქვა, რომ საქართველოს მაინც ითვლება, რომ ცოტა წინ არის აი საბჭოთა, უფრო მეტად მოწყდა აი საბჭოთა სისტემას, ვიდრე ნებისმიერი სხვა რესპუბლიკის სისტემა. მაგრამ რა თქმა უნდა, იდეალური სტაციაა.
ხო, რაც იდეალური.
დიახ, დიახ.
ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ, დრო მოგვეწურა სამწუხაროდ, გავაგრძელებდი დიდი ინტერესით საუბარს თქვენთან. დიდი მადლობა ეგა მადლობა საქართველოს ფსიქიატრთა საზოგადოების თავმჯდომარეს და დიდი მადლობა ჩვენს მაყურებელსა და მსმენელს ყურადღებისთვის და აქტიურობისთვის. დილის საუბრები დასრულდა, ამით გემშვიდობებით ხვალამდე, გამოგყვებით ინტერნეტში და ასევე გვისმინეთ რადიო მაესტროს სიხშირეებზე. დროებით. I see you comb your hair and give me that grin. It's making me spin now, spinning within. Before I melt like snow, I say hello, how do you do? I love the way you undress now, baby, begin. Do your caress, honey, my heart's in a mess. I love your blue-eyed boys like Tiny Tim shining through. How do you do? Here we are, cracking jokes in the corner of our mouths, and I feel like I'm laughing in a dream. If I was young, I could wait outside your school, cause your face is like the cover of a magazine. How do you do? The things that you do, no one I know could ever keep up with you. How do you do?
like everything is surreal. When I get old, I will wait outside your house, 'cause your hands have got the power meant to heal. Cracking jokes. How do you do? Well, here we are, spending time. Yeah.